Eta esan bezala helduen astelenean mobilizazioak espero dira. Izan ere, Txingudiko pentsionisten plataforma 2018an astelenero mobilizatzen hasi zenetik ez ditu bere helburuak lortzerik izan, ez da borrokatu, ez dutelako, agintariek pentsio publikoen kudeaketa logika kapitalistarekin egiten butelako baizik, haiek salatzen butenez. Horiek horrela, 7. udazken negua abiatzeko, urriaren lehenean manifestazioa deitu dute, Irungo San Juan plazatik abiatuta, adinekoen edo nagusiaren nazioarteko eguna dela aprobetxatuta. Dependentziarako arreta sistema publiko duina, adinekoen erresidentzia sare publikoa indartzea eta hau ez merkantilizatzea, pentsioetan dagoen genero arrakalarekin bukatzea, jubilazioen erreformak bertan bera uztea, eta bereziki gutxieneko 1.080 euroko pentsioa aldarrikatzen dute. Patxi Bengoetxea plataformako kideak argi du, dagoeneko 1.200 eurokoa beharko lukeela pentsio hori, baina Eusko Jaurlaritza pentsioen sistemaren eskumena Espainiar gobernuarekin negoziatzen ari den honetan, erreforma eta aldaketa oro beti bezala diote pentsionisten favoretan baino pentsioak murrizteko helburua dutela dio.
Baina hemen gertatzen dena da beti, osea, erreformak egiten badimo dute, beti dire erreformak a la baja. Zerratik badakigu bere naia ezin dutela egin eta Europatik etortzen direnen gauz batzuk, Gauz batzuk. Badakigu denak ze gertatu zen Grezian ere, nola jetxi zuten, de repente 40% pensioa. Guk arduraz gaude horretaz, baino bai begiratzen dugu ze mugimenduak aidea egiten ez igotzeko. Azkenian ez igotzeko. Ez daki ze drogakin herriai, aida lasaitzen, ez gera moitzen, ikusten dugu, hemen astelenian zenbat jende etortzen gera plazara, baina berak bere naia bukatzen dute beti egiten. Horregatikan moitu dugu ere izketa honekin partiduai begiratzeko berak ere ez gerala tontuak eta konturatzen gera ze gertatzen nahi den. Azkenian jaisteko ez guei bakarri, guek ja jubilatuta gaude. Ez etorkizuna haidia begiratzen orain aber nola jetxi. Oideen okarrena.
Ara, beraz, helduen astreneko manifestaldia injustu Irungo San Juan plazatik abiatuko da eguerditan eta pentsionistak ez ezik, kolektibo feminista, gazte, ikasle eta sindikatuak ere deitzen bituzte parte hartzera, Lupe Zapiain plataformako kideak dio, kezkaturik denen arazoa izanik, asko kostatzen ari zaiela gazteak borrokatzera biltzea.
Nik ez dakit nola posible genuke pues hurbiltzea jende gaztea, hurbiltzea beraientzako, guk borroka egiten dugu beraientzako ere. Ez dakit hoe pentsatzen dute ja ez dutela izango pentsiorik eta horregatik ez bai galdutzak ematen dute nola egin dezakegu hori hurbiltzeko guregana hurbiltzeko eske uste dut importantea dela
bai.
Ara, beraz, galduen astelenean eguerditan mobilizaziotara joko dutela berriz ere. Eta gogoratu erretreten erreformaren kontra ere greba deia, urriaren lehenean egina dela egun berean ere, Frantzia osotik, eta Baionan ere sindikatu zenbaitzuk deia egin dutela, CGT, FCU, LAB, Solidar, eta Lizeoetako sindikatuak ere Baionan Santa Úrsula plazan goizeko 10:30 mobilizatuko direla. Eta bestelako borroka batean dabiltzan guraso eta seme alabentzako, aldiz, gurasoekin eta gazteekin izeneko programa martxan jarriko du Irungo udalak. Orain artean, guraso ekin izenekoan 1.200 guraso baino gehiago parte hartu dute, programaren astapenetatik 28. edizioa dute. Baina belaunaldiz seme alaben heziketan eta eguneroko familia harremanetan sortoi diren gatazkak bideratzeko laguntza beharrak dituzten guraso berririk ez da sekulan falta. Seme alabek ez dakartzate, gida libururik besopean, baina psikologo talde profesional baten gidaritzapean lantalde saio dinamika hauetan norbere gida liburua osatzeko tresnak eskaintzen bituzte psikologoen laguntza arekin. Horretan aritu den edo aritzen den Jon Arruabarrena psikologoak, dion bezala.
Bai, pertsona bezala zoriontsu bizitzeko, ba igual laguntza behar ditugu zenbaitetan. Eta ustez, bueno, bi programa hauek, ez, bai gazteekin, bai gurasoekin, ba horren helburu sortu zian, ezta nolabait. Guraso bezala, printzipioz guraso rol hortan dituzun zaitasunetan, kezketan edo ez dakit, tripako minetan laguntzeko, eta gazteekin programa, ba, nola baitere, gazteentzako hain kritikoa den momentu hortan, esango nuke, konfiantzasko leku bat eskaintzearen beraiei, ez da? Beraien gauzetaz, beraien burutazioetaz, edo hitz egiteko. Eitura falta auki ezakete, eta aldi berean ere oso, ez, nerabe zaror, nerabe zaroan nahiko, ez dakit, ezaugarri ezaguna den bezala, ba ere askotan ere naizta jakin se sentitzen duen momentu baten, bada garai bat non emozioak oso kontrajarria dira. Ez, orduan ere emozio pilo bat daude, emozio hien intentsitatea ere nahiko mutorrekoa izaten da. Orduan ez dakarrikan identifikatzea, ze batzutan igual batzuk badakate gaitasun hori, ere bada nola emozioi bidea eman, ezta? Edo hoiek nolabait adirazi, manejatu.
Ara, beraz, ba, gurasoen kasuan, ba, seme alaben adinaren araberako, ba, lantalde desberdinak osatuko bituzte, aurten 0 eta 2 urteko seme alaba bituzten gurasoentzako, aparteko taldea ere sortu butelarik. Eta gurasoek beren kabuz joan ohi diren bitartean, talde dinamika hauetan nerabeak behartuta joan ohi bai dira ere, lehen saiora, ba, aski eraginkorra dela gero nabarmentzen dute. Gazteekin programa 12-17 urte bitarteko gazteen bizitzarako trebetasunak eta tresnak garatzen laguntzeko tailerra da. Aipatu, ba, nola nahi ere, ba, izen emate epea zabalik dutela, eta 010 telefonora, edo 9-4, 50-10, 50-11, 50-12 telefonora deitu beharra dagoela, urriaren 15 arte, plazak mugatuak dira. Eta ez dago mugarik, ba, plazei dagokienez, jaialdi queer transfeministan parte hartzeko lakasita gaztetxeak, ba, antolatutako, sortutako festa da, bihar arratsaldeko 5:00 Irungo Urdanibia plazatik, Moskutik, lakasitara joko dutena. Gorputz eta identitate artistei lehentasuna eman eta espazio transfamari boio seguru bat sortzera, batorren itzordua dela iragarri dute antolatzaiek. Jaialdia jasangarria ere izan dadin, balazta elkartea parte hartuko du eta ekimen berritzaile honetan larun batean, ba, Moskutik abiatuko den jaialdi ibiltari hori edo kontzertu ibiltari hori aipatu, ba, txirrindaz ala oinez egiteko deialdia luzatu dutela. Baina zer da jaion ba, izeneko jaialdia? Gogon hartuta lakasita gaztetxea okupatu zutenekoa jaion kontzertu ibiltaria dela eta keinu bat ere egiten diotela horri. Patxik aipatu digu nola sortu den edo zergatik ekimen hau.
Beti, bueno, egoten gian asamblea guztietan, pues beti ikusten dugu emakumeen representazioa super gutxi dela, eta baita ere, bueno, emakumeen representazioa gutxi bada, ba, queer representazioa gutxiago. Así que ya, pues, ni, pues, nazen emakumea eta queer, ba genekan goguak zeo zeiteko gure espaziotan, ne? Espazioa berreskuratu, azkenian. Bai, beti, bueno, bostetan iten dugu deialdia, ideia da bosteritan ateatzia, eta juteko, pues, jaion bezala, baina kamioi gabe, paseo kolonetik, lakasitaruntz. Jungo geha balastaren eskuz, erabiliko dugu, bueno, beti usten ditugute bero herramientak, eta dakago bizikleta bat kargana, hor sartzen dugu baflia, eta, bueno, lakasitarun musikakin, bestela funerala emango dugu.
Ara, beraz, gero lakasitan, gabaldia antolatu gute, gogoratu sarrerak 8 €, ebota, bueno, ba, prekarioan, ba, aurkitzen baldimazara, 5 € sarrera bereziare izango dela. Urruñako plazan aldiz, emeki festivala berriz ere heldu da, bigarren edizioa dute, asteburu honetan, Urruñako herriko etxeak antolatuta, bi eguneko festivalak emaztei dedikatua da edo emaztea erdigunean jarri nahi duena, hemengo eta kanpoko artista anitzen talentua agerian usteko ekimena izanik, hain justu, ba, Elena Klek da festival honen antolatzailea, berak aipatu digunez, esan bezala, iazko lehen edizioak izandako arrakastaren ondotik antolatu dute honakoa, hau da programazioa.
Bai, gehienak hemengoak dira, edo ez urrundik, baionatik, edo lakoak. Ez dira denak euskal musikanari, baina euskaldunak dira hemen bizi direlako. Orduan, bai, bada, beraz, bi egunetaz da, bi, este buru osoan pasatzen da festivala. Beraz, larun batean hasten da lauetan, jatsaldeko lauetan, Juli Juo kantari, kantautorearekin. Eta beraz, berak hasten ditu piskat euskal eta frantses musikak, egiten ditu moldaketak eta ere bere musika irazten du. Eta ari da bakarrik bere gitarrarekin. Gero seietan, bada Katsimo taldea, oiek heldu dira gehiago Angelu eta Baionatik, eta dira emazte piskat, ez dakit zaharagoak erraten aldudan, baina bai piskat irurugai urteko emazteak, kantu maila oso altuarekin eta egiten dituzte kantu polifonikoak. Eta gero zortzitan, larun batean, bada Terzoror taldea. Terzoror taldean badira lau emazte, gazte, bat Kortxikara, bestea Kataluniatik heldu dena, bestea Martinikatik eta azkena euskalduna dena. Eta elkarrekin kantatzen dute be lau kultura horiek nahasiz. Eta emeki festibalan izanen da lehen aldia Euskal Herrian egiten dutela kontzertu bat. Beraz biziki pozik nahiz horrekin. Eta gero igandean berritzere lauetan hasten da. Lilia Jostegi kantariarekin, berak egiten ditu bere kantuak frantsesez, baina euskalduna da bera, baina bere musika frantsesez egiten du, eta estiloa, eta ingelesez ere uste dut, eta bere estiloa da gehiago folk eta country estiloa. Gero saietan badira begiko dantzariak eta musikariak, beraz begiraliak elkartea Donibanekoa. Normalki badira gizonak barnean, baina hor emeki dantzat egin dute espres prestatu dituzte dantza bereziak begiko neska guztiekin, emazte guztiekin, beraz hori polita izanen da ere bai. Eta bukatzeko sortzitan izanen da Larma Morea taldea, beraz Gipuzkoakoa. Piskat gehiago famatuak dira hemendik, iten dute rumba flamenko musika, dena euskaraz eta zinezen maztearen burruka ere asko aipatuz. Oja.
Gogoko dut esnatzea, eguzkiaren indarra, suzko bolaren azpia.
Ara, beraz, ze proposatzen dut iguten Urruñan, emeki, festival hori. Musikari dagokionez ere, gogoratu Irun zuzenean festivala ospatzen dela, aste brunetan. Fikoban gaur eta bihar, beno, gaurkoan bulegon, hogen, besteak beste, gogoratu sarrerak oraindik ere, Irun zuzenean interneten bilatu, zortxe topatuko bituzutela, egun bakarrerako 22 €, 25 €, 2 egunak. Eta bururatzeko iragarpen bat ere, Inesa de Gaxen, pastorala Arma Plazara, iritsiko baita urriaren 5ean, 1611an, sorginkeriaz akusatu zuten Hondarribiko sorgin ospetsuenaren historia berridatzi egin dute, hain justu ba Inesa de Gaxen, pastoralarekin, ekainan jada Baxena Farroan, Inesaren jaioterrian, Bastidan estreinatu. Eta joan den astean ere Bardozen, Lapurdin egindako emanaldietan arrakasta bildu ondotik, Hondarribian urriaren 5ean, izango da. Xetasunak bilduko ditugu, horrez gainere, pastoralaz gain, sorginen eizari buruz, hausnartzeko Decían que era bruja dokumentala proiektatuko bute hau iraiaren 29 aste buronetan. Itxasetxean izango da, 20 minutuko dokumentala, eta Judith Pla zuzendariarekin gogo eta egiteko aukera ere, ba, solasalditxo bat ondoren, Gai honi buruz, goizeko 8:30 bituko berehala. Berehala berriak biltzen ditugu Euskal Irratietan eta jarraian zuekin gaude berriz ere.